Lectio quadragesima. De corporis partibus sequitur.
De capite concludamus. Lingua loquelae ministerio fungitur.
Dentibus manducamus. Danunquam ipsi dolent, eosque evellere debemus. Dentis enime vulsio resucunda non est.
Oculum pro oculo, dentem pro dente, dicit scriptura.
Matronae labra et genas saepe rosse uvel rubro colore pingunt. Non solum virgines, sed etiam omnes mulieres, colores nitidi, quos natura sana praebet, multo magis decent.
Barba virile decus femineum crines.
Caput, cer vicibus, seu collo sustinetur collum autem humeris.
Pulmonibus piramus, tussis e faucem inflammatione oritur.
Amor tussisque non celatur, dum spiro spero.
Cor est antlia, quae sanguinem per arterias et venas movet. Stomacus cibos digerit.
Iecur graviter laborat, si mero vel potionibus alcoholicis abutimu.
Fames optimus est coquus, copia nauseam parit.